Ecoembes vive un mal momento reputacional. Tras décadas contando co apoio de institucións públicas e medios de comunicación, diferentes estudos puxeron esta organización no punto de mira da opinión pública. Falamos deste tema dos sistemas de recollida de envases e de plástico con Margarita Rodríguez de 4Eco Narón. Bos días.
Hola, bos días.
Cales son as críticas que recibe o modelo de recollida de residuos de Ecoembes?
Muy, pois, chovenlle críticas por moitas partes. Non só Greenpeace, porque sempre pensamos, bueno, hai referente de informes de Greenpeace, pero Alianza Cero, que está composta por Greenpeace, Ecologistas en Acción, Retorna, Amigos da Terra, Surfir de España, R0, que bueno, avalan que con datos que os datos que nos dá Ecoembes son bastante diferentes á realidade. No informe de Greenpeace de maldito plástico, pois baseanse nos datos de reciclase de Madrid, da área metropolitana de Barcelona, da Comunidade Valenciana e de Baleares. Pois obtiveron que o nivel de recuperación de envases é dun 25,4%, moi longe do 75% que nos di que se recicla Ecoembes. E descubriron, ademais, que hai empresas que falsean os datos, declarando poñer no mercado moitos menos envases do que realmente eles venden. Entón, aí, pois, é imposible pensar que ese 75% se sea real.
E logo, por que sistema apostan as organizacións ecologistas?
Primeiro, empezando coa reducción, basearse nun sistema de economía circular. Primeiro empezamos por reducir todo o plástico que non é necesario, pois todos os sobreembalaxes que temos nos alimentos. Sería moi importante, pois, ir reducindoos. E logo, pois, a reutilización, porque aquí aí non hai tantos anos, os que somos un pouco máis vellos, acordámonos, cando íbamonos ao super co casco das botellas a devolvelo. Este sistema de retorno sí que funciona en diferentes países, pois en Francia e en Portugal se o aplican. E simplemente consiste en poñerlle un prezo ao envase, ti o levas á máquina e no momento devolvenche os cartos. E así, pois, te aseguramos que ese envase vai volver á liña de producción e vai seguir utilizándose, pechamos o círculo, non seramos residuos. E a vez, pois, tamén modificamos o modelo de envases. Cambiamos, pois, os envases plásticos polo vidro, que é moitísimo máis doado de recuperar.
Para os envases que non teñen retorno, tamén hai fórmulas de pagar, estimular a súa recollida, non o seu depósito.
Uf, aí sí que é moi complicado. Os envases que non teñen retorno deberían de ir simplemente a un tratamento efectivo da súa reciclase.
Moi ben, pois moitas grazas, Margarita Rodríguez de 4Eco Narón, por achegarnos esta visión sobre a crise do plástico e a acumulación de residuos. Moitas grazas.
Grazas a vos.